Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 6 годин раніцы у Пражской студии новинов Сергей Навумчик. У эфиры выпуск новинов. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама у програмній промові у Москві заявив, що Сполучені Штати Росії не призначені для того, щоб стати антагоністами. На другий день свого візиту у столицю Російської Федерації Обама у виступі перед студентами російської економічної школи підкреслив, що у США і у Росії шмат агульних інтересів. Перед гэтым ён сустрэўся з былым прэзідэнтам СССР, лаўрэатам Нобелевскай прэміі міру Міхаілам Гарбачовым. Пазней прайшла сустрэча Абамы з прадстаўнікамі расійскай апазіцыі, у тым ліку са старшынямі салідарнасці Барысам Нямцовым і Гары Каспаравым, кіраўніком «Яблыка» Сергеем Мітрохіным, лідарам КПРФ Геннадзім Зюгановым. Сярод абмеркаваных пытанняў была справа ЮКОСу, абмежаванне свабоды слова ў Расіі і адсутнасць свабодных выбараў. Апозиціонери передали президенту Сполучених Штатів Америки спіс російських політичних зняволених. У Лос-Анджелесі, США, відбулася меморіальна церемонія, присвячена Майклу Джексону, яку у медіях порівняли з жалобою по принцесі Діані у Великій Британії. Після поминальної служби у сімейному осяродку на могилках у Голлівуд-Хіллз автомобільний кортеж доставив позолочену труну з тілом поп-зорки до місця публічного меморіалу, де зібралися тисячі фанатів. На церемонії виступили сусветные поп-виконавцы. Аудиторию глядачов меморіального концерту по всім світі оцінюють у більш за 180 мільйонів чоловік. Місце і час поховання Джексона покуль невідомі, але чекається, що він буде поховано у меморіальному голівудському парку на так званих могилках зорок. Сьогодні у італійському місті Л'Аквіла розпочинається трьохденний саміт Великої Восьмірки. Головною темою буде усесвітній економічний кризис. Папа Римський Бенедикт XVI закликав удельників саміту прийняти жорсткі правила для усесвітньої фінансової системи. Бразилія, Китай і Індія, представники яких запрошені на саміт у четвер, пропонують створити нову резервову валюту замість американського доляра. Росія, яка уваходить у Велику Восьмірку, підтримала цю пропонову. Тим часом президент Китайської Народної Республіки Ху Цзінтао відмовився удільничати у саміті Великої Восьмірки у Італії і вертається у Китай з причини ситуації у Сіньцзяй-Уйгурському автономному регіоні. У цьому регіоні в авторах протягувалися етнічні конфлікти поміж уйгурами і китайцями, які складають більшість у провінції. Улади Китаю у великомендантську годину в адміністраційному центрі провінції Урумчи. Ви слухали випуск новинів. А зараз передача «Ваша свобода» – виніки авторка.
У ефіры «Ваша свобода» – виніки дня. З вами Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 8 ліпеня. Сіноптыкі прагназуюць уначы месцамі, а ўдзень на большай тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, навальніцы. У паасобных раёнах моцныя залівы. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-18, удзень 20-26 градусаў цяпла. На паўднёвым усходзе да 28 градусаў цяпла. А зараз Алена Ціхановіч з аглядом навінаў аўторка, звязаных з Беларусю.
Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Моладзевага актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання, да якога ён быў асуджаны па справе 14. На суд у Асіповічы прыехалі дзясяткі паплечнікаў Арцёма, сярод іх таксама лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Сёння ў Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы «Ніка таксі», дзе да свайго арышту працаваў Мікалай Тухович. На фірме быў праведзены ператрус. Паводле праваабаронцы Алега Воўчака, ў затрыманні Людмілы Парэнскай бралі ўдзел супрацоўнікі спецпадраздзялення «Алмаз». Пры абмеркаванні ў парламенцкай асамблеі АБСР рэзалюцыі, якая асуджае нацызм і сталінізм, беларуская дэлегацыя сваёй пазіцыі не выявіла. Ніна Мазай паведаміла нашаму радыю, што яна не брала ўдзелу ў галасаванні. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцервуюць малаказаводы ў Дрыбіне, Касцюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. На завтра у Менску запланированные белорусско-российские перемовы об взаимных поставках сельгастехники. Россия обвинувает Беларусь во утоенном импорте своей техники и порушении контрактных домовов об закупках техники российской вытворчести.
Алена Тиханович про новины 7 липеня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». У Беларуси новый политвязень. Осиповецкий суд покарал активиста молодого фронта Артема Дубского позбавлением воли термином на 1 год за порушение правил отбытия покарания у справе 14. Артема взяли под варту у судовой зале после оголошивания присуду. На суде у Осиповичах была Любовь Лунева.
Артем Дубский одразу после вынесения присуду ледь стримливал свои эмоции.
Ну что, позорный приговор, ну, режим показал вновь свое лицо который раз. Живи Беларусь.
И он так прокомментовал судовое решение.
Не глядя на то, что у нас сейчас так званая либерализация проходит, вот этот присуд, он вельми яскраво показывает, что человек, который приехал на Беларусь и хотел вырешить все питания, все нарешности, которые возникали под час и за его отъезда, столкнулся с тем, что было створено некое видовочность в решении этих питаний, но сам же он отримал термин. Ну, а по-другому, мне вельми крыдно, что соправданные некие там злочинцы под час амнистии выходят на свободу, это сейчас как простых людей, которые хотели разобраться, что до чего зачиняют.
Артем Дубский, отбытия покарания у справе 14 имел за уваги от супрацовников милиции. Ему начали погрожать криминальной справой за то, что двойше не соспели хлопца дома. А кроме того, супрать Артема распочали криминальную справу за корыстание чужой сим-карткой для выхода у интернет. Артем з'ехал в Украину, а 13 лютого его затримали на белорусской мяжи и завезли у Бобруйский следчий изолятор. У красовику Артема без тлумачения причинов отпустили. Судья заслухала показания сведок милициянтов, якія давали блытаныя показанні, спасылаючыся на тое, што не памятаюць, пры якіх абставінах складалі рапарты. Тое, што спагнанне за парушэнне правілаў адбыцця пакарання можа даваць толькі кіраўнік міліцыі, інспектары не ведалі. На пытанне суддзі, чаму не карыстаюцца кодэксам, яны адказвалі, што выконваюць выключна інструкцыі. Паплечнікі Артёма Дубскага, якіх было ў судовай залі некалькі дзесяткаў, не чакалі, што хлопцу надзенуць кайданкі пасля вынясення прысуду. Актывістка Маладога фронту Татьяна Шапуська прыехала на суд разам са сваімі паплечнікамі.
Наш прыезд туды гэта перш-наперш знак сімвал салідарнасці і сімвал падтрымкі нашаму сябру. Кожны чалавек, які трапляе пад крымінальную справу, больш за ўсё, ему необходима моральная поддержка, что мы ему сегодня дали. Мы переживаем за Артема Дубского, потому что это его на третья криминальная справа. И мы будем им кнуться, всеми силами его поддерживать.
Девчина Артема Дубского приехала на суд с Киева. И она не могла стримать слез у судовой зале. Мать Артема супокоивала девчину, как могла. Политики лишат, что жорсткий присуд цалком умещается у рамки политики белорусских уладов, говорит наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Эта справа свідчыць яшчэ раз пра дакладную тактыку рэжыма браць заложнікаў і адпускаць іх за пэўныя паступкі прэферэнцыі. От взялі заложнікі, взялі сэрэн, прыехалі, конгрэсмены з США адпусціў. Ну а наступны раз трэба ж таксама з кім-то гандлявацца. От яшчэ аднаго заложніка взяў, там яшчэ ўтыходзіць заложнікі ўсяго сабралі. Тактыка рэжыма браць заложнікі сваіх грамадзянаў і потым прадаваць іх заходніку за тую ці іншую цану, на якую згандлюцца.
Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне.
Дзеянні ўладаў сведчаць пра тое, што мы казалі даўно. Робіцца імітацыя лібералізацыі. Але ўлада не можа нават пайсці на тое, каб не было хаця б формально политзняволены, потому что хочет заховать у громадцы страх. Как люди ведали, что есть громадяне Беларуси, которые сидят за то, что хотели демократы и нечто робить для нее. У нас же так часто бывает. Несколько человек сидят, а 10 миллионов боятся. Вот улады и хочется надалее заховать такую ситуацию.
Лидер руху «Молодая Беларусь» Артур Фенькевич сам 2 года тому был покаранный позбавлением воли за порушение правил отбытия покарания на химии за политичное граффити.
Лічу гэты прысуд абсолютно беспрецедентным, бо нават улічваючы тое, што беларускія ўлады прызнаюць пра лібералізацыю, такія прысуды абсолютно немыслімыя. І менавіта па такім жа артыкуле судзілі мяне 2 гады таму, прысудзіўшы 1.5 года, але мяне выпусцілі праз 1.5 месяца. Натуральна, што і зараз мы будзем чакаць менавіта такіх жа дзеянняў з боку беларускіх уладаў, і мы будзем патрабаваць ад сусветнай супольнасці, грамадскасці падтрымаць Артёма Дубскага, патрабаваць ад беларускіх. радянських уладов, а ягоного визволення.
Поводлі державного обвинувачення Артему Дубскому заставалося відбувати покарання обмежуванням волі у справі 14 ще 1 год, 9 місяців і 28 днів. Але адвокатка Артема Тамара Сидоренко у суді перелічила ті дні, що хлопець знаходився під вартою, і поводлі її підліків він відбув половину терміну.
Репортаж Любові Луньової. Присуд Артему Дубскому коментують навідники сайту «Свободи». Алісь. За що няўжо нельга штраф було дать? Вунь забоїться у Дек Лукашенка на агул пожадав отпустить. А тут? Ну і країна. Навідник ЛВ. Артемка, тримайся. Працягваем праграму. Стала вядома пра яшчэ аднаго затрыманага ў справе прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча. Гэтым разам затрыманне прайшло ў Менску. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
Ветерана войны у Афганистане Минчука Константина Уланова затримали 7 липня как подозренного у справе Миколая Утуховича. Про это на телефон автоотказник «Свободы» поведомила спадарня, якая называлась жонкой афганца Татьяны.
Сегодня 8:45 у квартиры был сделан обыск, и его арестовали и везли в уголовное управление по борьбе с организованной преступностью по делу Алтуховича, до якого он не имеет никакого дочинения. А кроме того, что он подтримливал голодовку 4 года тому, когда Алтухович боролся за свои права.
Паводле жонкі афганца ў затрыманні бралі ўдзел 7 чалавек. Яны забралі паляўнічую стрэльбу Уланава, якая зарэгістраваная і захоўвалася належным чынам, а таксама фотаздымак, дзе Уланаў зняты разам з Аўтуховічам. Пятрус правялі таксама на лецішчы, але ніякай выбуховкі ды іншай зброі ў яго не знайшлі, кажа Татьяна Уланава. Правоабаронца Олег Воўчык асабіста ведае Константина Уланова. Ён вайсковы пенсіянер, яму 57 гадоў. У 2005 годзе Константин Уланаў на заклік афганцаў браў удзел у галадоўцы салідарнасці з Мікалаем Туховічым, якая праходзіла ў офісе прытрымальнікаў у Ваўкавыску. Константин ездзіў у Ваўкавыск, там фатаграфаваўся з Туховічым на памяць, але па маіх звестках з таго часу яны не сустракаліся, мяркуе Олег Воўчык. Вось як ён каментуе затрыманне Уланова.
После того, как присоединили дело о поджогах гранатомета, мы поняли, что с афганцем будут сейчас делать какую-то вооруженную бригаду, которая тут чуть не занимается взрывами, поджогами. Мы хотят найти каких-то крайних за прорехи. И мы видим, как Лукашенко отреагировал, когда сказал, что по делу о взрыве 4 июля не найдено людей, что плохо работают. Они выбрали самый простой способ обывателю сказать, вот видите, афганцы опыт имеют, вот они все организовывали. Спихнуть на афганское движение.
Олег Волчек не выключает, что пераслед Аутуховича и Уланова есть помстой за их громадянскую позицию. Правоабаронца нагадал, что Аутухович и Уланов, которые имеют боевые узнагороды, недавно отмовились от юбилейных медалей, которыми урад узнагородил всех афганцев до 20-годзе выводу советских войск с Афганистану. Вядома, что отмовляющийся от узнагороды, Аутухович запотребовал вернуть афганцам отобранные льготы и приравнять их до ветеранов Великой Отчинной войны. У Министерства внутренних справ не комментуют затримание Константина Уланова.
Олег Груздзіловіч з Менску. Константин Уланаў стаў пятым затрыманым у справе Аўтуховіча. 9 лютага разам з прадпрымальнікам арыштавалі жыхароў Ваўкавыску Юрыя Лявонава, Владзіміра Асіпенку. А 7 ліпеня ў Ваўкавыску была затрымана Людміла Парымская, дырэктарка фірмы «Ніка таксі», дзе працаваў да арышту Мікалай Аўтуховіч.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы таксама можаце слухаць Радыё Свабода праз наш сайт свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Міністэрства спорту і турызму прапануе ўсталяваць бязвізавы рэжым уезду ў Беларусь для арганізаваных турыстаў з краінаў Еўразвязу. Пра гэта заявіў новы міністр спорту Алег Качан у аўторак у Менску на паседжанні прэзідыуму Савету міністраў. Наколькі рэальна і фінансава абгрунтаваная ёсць такая прапанова? Ці можна яе назваць чарговым крокам Менску насустрач Еўразвязу? На гэта і да іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лагвінец.
Блиц-анализ свободы. Наколькі реальной и финансово обґрунтованой является гэтая пропанова Министерства спорту? Не секрет, что в Беларуси, как и в шэрагу інших краинов, доходы от отримания визов идут в бюджет и в тем лику на утримание белорусских дипломатов за межой, на утримание выдатков Министерства замежных справ. Ці гэты магчымый крок несе позитивные аспекты от того, что приедут туристы и больше будем грошей в белорусский бюджет?
Я думаю, что как раз гэтымі прычынамі павелічэння прыбыткаў у бюджэце абумоўліваецца такая прапанова міністра. Мне падаецца, што сёння Беларусь не з'яўляецца галоўнай, так бы мовіць, мэтаў прызначэннем для шмат якіх еўрапейскіх турыстаў. Я хацеў бы звярнуць увагу, што размова ідзе пра арганізаваных турыстаў, а не проста пра грамадзянаў краінаў развязу, якія хацелі бы наведаць Беларусь. Беларускія ўлады ў такім выпадку, прапануючы такую рэч, ўсё ж такі хочуць пакідаць для сябе механізмы контролю за ситуацией. Але увогуле гэты крок, параўнальна з тым, што было раней, ён пазітыўны. Трэба ісці далей, трэба выкарыстоўваць розныя магчымасці, каб Беларусь успрымалася як адкрытая і прыязная да ўсяго свету краіна.
Ці не ёсць таксама нейкая палітычная падаплёка ў гэтым кроку, ці можна яго расцэніць як чарговы крок Мінску на сустрэч еўразвязу, бо не толькі на нейкіх дамовах трымаецца, скажам, супрацоўніцтва, але і на такіх кроках?
Невядома, якое будзе канчатковае рашэнне, але я думаю, што так проста ініцыятыву міністр не будзе браць сам па сабе. Гэта прапанова, думаю, што ўжо узгаднялася. Пазітыўны сігнал у бок еўрапейскага звязу для беларускіх уладаў вельмі важны. Им хочется, каб картинка не была такой чорна-белой. Яны хочуць показывать, что яны готовы рабіць пэўныя крокі. У палітычным сэнсе гэты крок даволі выверны, паколькі ён падразумевае, што еўрапейскі звяз мусіць штосьці зрабіць у адказ таксама. Мы ведаем, наколькі балючае пытанне візаў для беларускіх грамадзянаў. Варта было б чакаць, што еўрапейскі звяз таксама на гэта мог бы адрэагаваць.
Украіна пэўны час таму увяла бясплатныя візы для грамадзян еўразвязу і спадзявалася на нейкі адказ, але пакуль украінцы плацяць за візы ў Еўропу, ці можа такі досвід, ну, у пэўным сэнсе напалохаць афіцыйны Мінск?
Мне падаецца, што Украіна ў кожным разе выйграе, калі зважаць на колькасць турыстаў, якія прыязджаюць у краіну, карыстаючыся гэтым безвізавым рэжымам, і калі зважаць на колькасць грошай, якія яны там пакідаюць. Праўда, што пытанне візавае, як я казаў, яно вельмі балючае, і еўрапейскі звяз, мне здаецца, сёння не вельмі гатовы, каб пайсці вельмі далёка ў гэтым кірунку. Максімальна нават, што можна чакаць, пачнецца абмеркаванне паміж беларускімі ўладамі і еўразвязам прыняць дамовы аб спрашэнні візавага рэжыму і аб рэадмісіі, гэта значыць аб прыняцці нелегальных эмігрантаў. Толькі пасля гэтага варта было б чакаць, можа быць, што еўрапейскі звяз пагодзіцца на зніжэнне коштаў за візу. А да дакляраванага ўсходнім партнёрствам безвізавага рэжыму яшчэ, я думаю, трэба зрабіць будзе даволі шмат крокаў.
Палітолаг Алесь Лагвінец, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Мінску 266-39-52.
Появились предпосылки для очередной, уже газовой войны с Россией. Что же получается? Белорусские потребители, по-моему, вовремя расплачиваются за газ государством. Тогда почему процветающая Беларусь не может своевременно расплатиться с Газпромом? Куда деваются деньги? Что же мы за государство такое, что брать берем, а оплату от нас приходится выколачивать со скандалами? Зачем Беларуси дурная слава? Забегаю вперед, предвижу, что такая же участь постигнет нет и наших кредиторов, когда придется возвращать им долги.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванья у телефоноите. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 7 ліпеня. Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У зале суду яго адразу взялі пад варту. Моладзевага актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання, да якога ён быў асуджаны па справе 14. Ва аўторак у Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парынскую, дырэктарку прыватнай фірмы «Ніка таксі», дзе да свайго арышту ў лютым працаваў таксістам Мікалай Утуховіч. Беларуская дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі БСЭ публічна не падтрымала рэзкую пазіцыю расійскай дэлегацыі падчас прыняцця рэзалюцыі пра аб'яднанне падзеленай Еўропы. У гэтым дакуменце асуджаюцца два таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – сталінізм і нацызм. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня».
Доследы свабоды.
Хатнія жывёлы дапамагаюць жыць не толькі звычайным людзям, але і тымі, хто імі кіруе. Напрыклад, прэзідэнты США маюць традыцыю трымаць у Белым доме сваіх сабак. Вось і амерыканскі кіраўнік Барак Абама прапісаў там паўгадавое шчаня партугальскага воднага сабакі па мянушцы Бо. А ці вызначаюцца сімпатыямі да братоў меншых кіраўнікі іншых дзяржаваў, высвятляў Ігар Карній.
Традыцыя прапісваць у Белым доме сабаку належыць амерыканскаму прэзідэнту Гары Труману, які аднойчы заявіў: «Калі хочаш, каб у цябе быў сябра ў Вашынгтоне, завядзі сабаку». Папярэднікі Барака Абамы, Білл Клінтон і Джордж Буш малодшы, мелі ў гаспадарцы не толькі сабак. У Клінтонаў, апрача лабрадора Бадзі, быў яшчэ кот Сокс. У Бушам два сабакі. Англійскага спаніэля па мянушцы Спот давялося ўсыпіць за старэчых хваробаў на 16-м годзе жыцця. Спот праславіўся тым, што быў адзіным сабакам, які жыў у Белым доме пры дзвюх адміністрацыях, бо нарадзіўся яшчэ ад сабакі Буша старэйшага. А вось шатландскі тэр'ер Барні даседзеў прэзідэнцкі тэрмін Буша малодшага і пераехаў разам з гаспадарамі ў Тэхас. На тэхаскім ранча, дарэчы, Бушаў сустракала іх найлюбімая карова Афелія. У гэтым сэнсе Буш не адзінокі. Дзеля кар'еры ад каровы вымушаны быў адарвацца Аляксандр Лукашэнка. І хоць абавязак абслугоўвання буйной рагатай жывёліны ляжаў збольшага на жонцы Галіне Радзівонаўне, але яшчэ некаторы час пасля абрання прэзідэнтам карова Мілка забяспечвала сям'ю Лукашэнкаў малаком. Праўда, урэшце статус прымусіў адмовіцца ад хатняй гаспадаркі ў Рышкавічах, і цяпер Лукашэнка безжывёльны. Правда, неяк ён прызнаўся, што можа пасядзець з вудай на культурным возеры ў жылой рэзідэнцыі. Аднак наўрад ці без'языкая рыба заменіць ката ці сабаку. А вось у Ратамцы гадуецца арабскі скакун, падараваны на 50-годдзе Лукашэнкі ранейшым прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кажуць, што той конь не адзіны і побач стаяць іншыя, атрыманыя ўдар ад кіраўнікоў усходніх краінаў. Ужо згаданы Владзімір Пуцін прынёс моду на жыўнасць у Крэмль. Пуцінскага лабрадора коні, дзякуючы тэлевізару, ведала ўся Расія. Дарэчы, упершыню перамовы на трох адбыліся якраз з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. У 2005-м Пуцін, Лукашэнка і коні сустрэліся ў Сочы, прычым коні не толькі прысутнічаў пры перамовах, але і суправаджаў лідараў на шпацыры. Дарэчы, застаецца загадкай, куды падзеўся іншы незвычайны крамлёўскі жыхар – белая каза Каска, якую падараваў Пуціну на Новы год мэр Москвы Юрый Лужкоў. Апроч таго, у Пуціна цэлая калекцыя коней, падараваных лідарамі рэспублік Расійскай Федэрацыі. А вось новы гаспадар Крамля сабачую традыцыю не падтрымаў. Прынамсі, на публіцы Дмітрий Мядзведзеў усё больш з жонкай. Хоць вядома, што ў прэзідэнцкай сям'і жыве кот Дарафей сібірскай пароды. Кореспандэнт маскоўскай тэлекампаніі ТВЦ Дзяніс Шаравар кажа: «Адрозна ад сабакі, у тэленавінах кот яшчэ не фігуруе».
У нас как-то не абсуждалі за цю публічна. Коні была публічная, а вот медведь, его медвежатах сабака і кот, это две противоположности.
У прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі гадаванцы экстрэмальныя. Ющэнка заўзяты пчаляр. Пчоламі займаецца амаль з дзяцінства. У сям'і не адно пакаленне была свая пасека. Некалькі вулёў ёсць у крымскай рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы. Нават у замежных паездках Ющэнка знаёміцца з традыцыямі пчалярства і адмыслова наведваў лабараторыю пчалаводства ў Токіё. Можна ўзгадаць, што пчоламі таксама захапляўся колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, які дагэтуль мае пасеку пад Менскам. У адзін з прыездаў ва Ўкраіну стала вядома, што пчалярствам захапляецца і прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Але, згадвае літоўскі журналіст Йонас Лаўранавічус, у рэзідэнцыі Адамкусаў таксама жыве сабака.
Што-то вельмі даўно было, ці то Бразаўскас яму падарыў сабаку, ці то нехта яшчэ. Ну, потым, можа быць, адзін раз нейкі паявілася, ну, як працяг. Ходзіць па сваёй той усадзбе, па рэзідэнцыі. Не той, дзе рэзідэнцыя, дзе ён дварэц прэзідэнта, а там, дзе ён жыве проста. мясцовыя спрабуе таксама браць прыклад з каралеўскіх прэзідэнцкіх двароў свету. Не толькі ў сабаках, яно праяўляецца ў адзенні.
Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, калі яшчэ жыў у Сопаце, меў двух сабакаў і ката. А як стаў мэрам Варшавы, то ўзяў з сабой у сталіцу толькі вялікага чорнага ката Рудольфа, які цяпер жыве ў сям'і. Кажуць, што жонка прэзідэнта, пані Марыя Качынская, улюбёнца надзвычай балуе. А вось федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель да хатняй жывёлы абыякавая. Говорит супрацовник маркетинговой фирмы со Штутгарту Йорк Фролинг.
Нету домашних животных. У нас, в принципе, принято скрывать личную жизнь от журналистов или вообще от публичности. У нее есть муж, профессор, физик, тоже, в принципе, не выступает. У нее нет детей, поэтому, может быть, не так интересно держать домашних животных, если нет детей в доме.
А вот Герхард Шродер, попередник Меркель на посаде канцлера, мел терьера по мяножце Холли. Вядома, что жонка Шродера створила целую серию собачьих аксессуаров, а дошейников до шампуней, упрыгоженных выявой Холли.
Это было доследование Игоря Корнея. А менские городские улады забаранили проводить пикет у подтрымку бездомных живелов. Оборонцы живелов плановали пикет 10 и 11 липеня каля пункту отлову и часового утрымания живелов фауна городу, что на улице Горского. Заявники пикету лишат, что городские чиновники таким чином обороняют подведомственную себе установу и не ожидают поляпшать ее працу. Любовь Лунева.
Старшыня зооабарончай арганізацыі «Гіда» Наталя Бялянова паведаміла, што праблемы пачаліся пасля таго, як напрыканцы студзеня у фауну гораду прыйшоў новы дырэктар. Скасаваліся амаль усе пачынанні абаронцаў жывёлаў. Раней за паўтара году яны дабіліся шмат чаго. Па-першае, перагледзелі аплату лаўцоў жывёлаў. Калі іх перавялі на сталы заробак, яны не сталі хапаць кожнага сабаку ці ката, які трапіў ім на вочы. Па-другое, змянілі персанал. Жывёлами сталі займацца неабыякавыя людзі. Па-трэцяе, каля ўваходу вывесілі дошкі, дзе людзі маглі вывешваць фотаздымкі сваіх згубленых гадаванцаў. Самае галоўнае, на думку Наталі Бялянавай, было тое, што нарэшце сталі казаць праўду аб тым, што ёсць цяжкасці, што жывёлам пагражае смерць. Гэта паспрыяла валанцёрскай, а потым і ветэрынарнай дапамозе.
Жывотных раньше было па 100-103 вальера. Вот они были все заполнены. Сейчас 20-30 собак.
Жывёлаў раней было па 100-103 вальера, а цяпер іх па 20-30 собак і іх забіваюць альбо аддаюць на эксперыменты. Каб каго-небудзь уратаваць, мы забіраем іх сабе, каб знайсці ім гаспадару. Рэкляму знялі аб тым, што патрэбная дапамога. Сказалі, што рэкляма цяпер будзе толькі пазітыўненькая.
Будзе толькі пазітыўненька.
Усе абаронцы жывёлаў настойваюць на тым, што не можа жыллёва-камунальная гаспадарка займацца бяздомнымі жывёламі, бо да іх ставяцца як да смецця, якое трэба утылізаваць. Калі кот ці сабака згубіліся на вуліцы, то не выключана, што яны будуць жорстка забітыя.
Любоў Лунёва з Менску. У гэтай хвіліны ў Лос-Анджэлесе праходзіць мемарыяльная цырымонія, прысвечаная Майклу Джэксону. Яе транслююць многія тэлеканалы свету. За цырымоніяй назірае Стасі Вашкевіч, і ён цяпер разам са мной у пражскай студыі.
Мемарыяльная цырымонія, прысвечаная Майклу Джэксону, у медыях ужо параўноўваюць з жалобай па прынцэсе Дыяне ў Вялікай Брытаніі, толькі ў некалькі разоў большай. Пасля памінальнай службы ў сямейным асяродку на могілках у Галівуд-Хілз аўтамабільны картэж правёз залатую труну з целам поп-зоркі 16 кіламетраў да месца публічнага мемарыялу, дзе сабраліся тысячы фанатаў. Муніцыпальныя ўлады Лос-Анджэлесу збіралі сродкі на пахавальную цырымонію спевака пры дапамозе спецыяльна створанага вэб-сайту. Выдаткі на пахаванне ацэньваюцца ад 1,5 до 4 мільёнаў даляраў, а аўдыторыю гледачоў мемарыяльнага канцэрту па ўсім свеце ацэньваюцца больш за 180 мільёнаў чалавек. Цырымонія пачалася з казання пастара. На жалобным канцэрце выступалі такія поп-зоркі, як Марая Керрі і Сціві Вандер.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску. 6:30 у раніцы. Вітаем усіх, хто долучився до нашого ефіру. І тепер у ефірі випуск новинок. На початку коротко про основні події у Білорусі. Осіповицький суд покарав Артема Дубського годом позбавлення волі. У залі суду його одразу взяли під варту. Молодзевого активіста обвинувачували у порушенні правил відбуття раніше покарання, до якого він був осуджений по справі 14. У Вовковыску затримали і повезли у Менск Людмилу Паренську, директора приватної фірми «Ніка таксі», де до свого арешту у лютому працював таксістом Миколай Тухович. На фірмі був проведений перетрус. Стало відомо ще про одного затриманого у справі предпримальника з Вовковыску Миколая Туховича. Гэтым разом затримання відбулося у Менску. Ветерани війни в Афганістані Мінчука Константина Уланова затримали як подозрюваного у справі Туховича. Белорусская делегация парламентской ассамблеи БСЕ публично не подтримала резкую позицию российской делегации подчас принятия резолюции про объединение поделенной Европы. У этом документе осуждаются два тоталитарные режима – сталинизм и нацизм. Член белорусской делегации парламентской ассамблеи БСЕ Нина Мазай поведомила нашему раду, что не брала удела у голосования. На сегодня у Менску запланованы белорусско-российские перемовы об взаимных поставках сельгазтехники. Россия обвинувачила Беларусь у схаванном импорте своей техники и порушении контрактных домов об закупках техники российской вытворчести. На хвалях Радио Свободы вы слухаете выпуск новинок. Нагадаю, что нас можно слухать, а так само читать в интернете. Адрес в интернете www.svoboda.org. Ну а теперь до основных международных подей. Президент США Барак Обама в программной промове в Москве заявил, что Соединенные Штаты и Россия не предназначены для того, чтобы стать антагонистами. Выступая перед студентами российской экономической школы, он подкреслил, что у США и России шмат агульных интересов. Перед этим он встретился с былым президентом СССР Михаилом Горбачевым, а позднее прошла встреча Обама с представниками российской оппозиции. Сегодня в итальянском городе Ла-Аквила распочинается трехдневный саммит Великой Восьмерки. Головной темой саммита будет всесветный экономический кризис. Тем часом президент Китайской Народной Республики Ху Цзинтао отмовился удельничать у саммите Великой Восьмерки у Италии и вертается в Китай с причины ситуации в Синьцзяо в русском автономном регионе. У Лос-Анджелесе отбылась мемориальная церемония, присвеченная Майклу Джексону, якую в медиях поравнали жалобой по принцессе Дияне у Великой Британии. Тем часом место похования Майкла Джексона покуль застается неведомым. Вы слухали выпуск новинов, а зараз передача «Ваша свобода», выники авторка.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 8 ліпеня. Сыноптыкі прагназуюць уначы месцамі, а ўдзень на большай тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. У паасобных раёнах моцныя залевы. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-18, удзень 20-26 градусаў цяпла. На паўднёвым усходзе да 28 градусаў цяпла. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларусю.
Асіповіцкі суд пакараў Артёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Моладзевага актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання, да якога ён быў асуджаны па справе 14. На суд у Асіповічы прыехалі дзясяткі паплечнікаў Артёма, сярод іх таксама лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Сёння ў Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Паренскую, дырэктарку прыватнай фірмы «Ніка таксі», дзе да свайго арышту працаваў Миколай Тухович. На фірме быў праведзены ператрус. Паводле праваабаронцы Алега Воўчака, ў затрыманні Людмілы Паренскай бралі ўдзел супрацоўнікі спецпадраздзялення «Алмаз». Пры абмеркаванні ў парламенцкай асамблеі АБСЕ рэзалюцыі, якая асуджае нацызм і сталінізм, беларуская дэлегацыя сваёй пазіцыі не выявіла. Ніна Мазай паведаміла нашаму радыё, што яна не брала ўдзелу ў галасаванні. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцервуюць малаказаводы ў Дрыбіне, Касцюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. На завтра у Менску запланаваныя беларуска-расійскія перамовы аб узаемных пастаўках сельгастэхнікі. Россия обвинувала Беларусь в утоенном импорте своей техники и порушении контрактных договоров об закупках техники российской вытворчести. Алена Тиханович про новини 7 липня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Сегодня 127 годов с дня народжения классика белорусской литературы Янки Купалы. У Купальскую ночь Гомельская краязнаучая суполка Талака разом с мясцовой молодью отсвятковала самое романтичное старожитное свято Купалле. Ладилось яно на раце Іпуць близу Добруша, передае Інна Студзінская.
На правобережье Іпуці собрались молодые люди с Гомеля, Рэчицы, Мазыра, Турова. Были гости с Польши и Украины. Под купальские песни девчата у национальных строях кируются на полянку сбирать зёлки. Оповедая керавница гомельской талаки Лариса Шчиракова.
Існуется докладно вызначенный алгоритм поводин и докладно вызначенные ритуалы, которые здесь няются на купале. Но, передусім, свято починается, девчаты идут плести вянок для себе с зёлок, с красок, для себе и дубовый для хлопца. В этот час хлопцы мусят робить браму уваходную, вогнища адмысловым чином со слупом и колом на версе.
Неодноразовая удельница купальских импрез господарыня Марыся оповядая про свое отчуванне свята.
Пусть миновито то самое народность и паганство, некий таки дух аутентичный, нечто такое зусім мифичное, мистичное, можно сказать. Их это захопляет, конечно.
Спадар Змитер приехал на купалье с Речицы.
Так я приехал сюда адмыслово, каб долучиться до святкования белорусского народного свята, ближе познакомиться миновито с самим ритуалом. В уголе сама эта неповторная атмосфера, якая ствараецца арганізатарамі і ўдзельнікамі. Мы павінны захоўваць гэтыя традыцыі, гэтыя святы, не толькі купалле, але ўсе астатнія.
Пасля падмацунку ўсе ўмываюцца і праходзяць праз браму ды вогнішча. Запрошаная з Менску дудар спадар Стась дадае настрой. Кіраўніца талакі абвяшчае.
Спадарства, мы зараз сабраліся, каб ушанаваць Бога Сонца, які дае нам жыццё. Таму мы зараз запалім гэтае вогнішча з колом наверсе.
Польская гостя спадарыня Каміла, якая праз гомельскіх сяброў прыехала на купалле з мужам, дзеліцца сваімі ўражаннямі.
Вашне тата ёсць бардзо файна прырода і культура бардзо файна. Ёсць абходзам, але не так файна, як тутай.
Купальский репортаж с правобережья Іпуці. На годовину народжения Янки Купалы отгукаются и слухачи свободы.
7 липня, день рождения нашего Янки Купалы. Я хочу прочитать напевно мелодично всего 16 родков. И люблю ж, я люблю эту волю свою, землю лягу в землю, возьму волю свою, на что соколом быть, так высоко летать, только б волею жить, только б путав не знать, за свободу свою, всей душой постою, у огоню в аду. Я за ею пойду, эй ты, эй, ветер пей, о свободе моей, эй ты, эй, бор, шуми, о свободе греми. Живе Беларусь, Вальдемар Гомель.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. І ў працяг тэмы 28 чэрвеня былі 67-й годкі смерці Янкі Купалы. Ён загінуў у Маскве пры нявысветленых абставінах у 1942 годзе і быў там пахаваны праз 20 гадоў. У 1962 годзе парэшткі паэта перазахавалі на вайсковых могілках у Менску. І сёння госць свабоды пісьменнік Владзімір Некляяў, які некалькі гадоў таму абнародаваў сваю версію гібелі паэта. Спадар Некляяў зараз з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадару Владзімір, ці не маглі б вы яшчэ раз каротка для тых слухачоў свабоды, якія не чулі вашу версію 2 гады таму ў эфіры свабоды, якія не чыталі публікацыю ў часопісе «Дзеяслоў», расказаць вашу версію гібелі Янкі Купалы?
Нагадаю нашым слухачам, што ў час вайны Янкі Купала жыў пад Казанню, дзе ў лютым 42 года была арганізаваная чарговая сесія Беларускай акадэміі навук. І ён, Янка Купала, повинен был выступить на этой сессии с докладом. А доклад ему написал не кто-нибудь иной, как секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Горбунов. И что повинен был Межинша сказать, как упало в этом докладе? Он повинен был заклеймить, конечно, ворогов, что совсем натурально. И сказать, я зараз докладно не помню на память, что вот они прикидываются невинными овечками, спекулируют сумленными и чистыми именами и кажут, что яны на вот улицу, на которой я живу, в Минску, повинен был сказать Купала, назвали моим именем. Так вот, Янко Купала не сказал это слово. И совсем недавно, полторы недели года назад, был знайден архивный материал в музее Купаловском, где этот абзац целиком выкрасен рукой Купалы. А что такое выкраслить абзац, который для тебя написал секретарь ЦК коммунистической партии? Это уже ты подпадаешь под вялізную небезпеку. Треба сказать, что сапраўды еще в 41-м годе улицу Садовую хотели назвать у гонор поэта именем Янки Купалы. Але Пономаренко Мацеляймон, тогочасный секретарь первой Центрального комитета коммунистической партии, выкреслил эту пропанову працовник, как она называлась. А уже в час войны улицу Кастрычницкую, на которой он жил, называют небыто именем Ивана Луцевича. Але насамрэч не Ивана Луцевича Янки Купалы, поэта, а Ивана Луцкевича именем была названа тая улица. Ивана Луцкевича, одного из начинальников белорусского дрожжения, засновальника белорусской революционной громады и так далее. Так вот, я выказываю меркование, что эта блатанина у прозвищах была сделана наумысно. Наумысно была сделана ци органами ГПУ, ци неким, а худшее за все именно так, с доносчиков, с ворогов, Купалы кап кинуть на его тень. А что такое в час войны, в 42-м годе, когда неведомый выник войны, медь под рукой человека, именем якого фашисты, вороги назвали у столицы Советской Беларуси, якая станет у Советской, в улицу. Это не могло быть. Это не могло быть, потому что это просто не могло быть. Бо. Про это треба докласти кому? Тому человеку на самом версии, кто перед этим узнагородил поэта Янку Купалу Ивана Луцевича орденом Ленина, а пошля уже под самый початок войны присудил ему сталинскую премию. Тут проблема стояла просто. Есть человек, это есть проблема, нема человека, нема проблемы. И вот и вырешили, что человека нема, и сняли проблему.
А российские кинематографисты зрабили серыял про забойство российского поэта Сергея Есенина. А история життя и гибели Янки Купалы просто просится и на паперу, и на широкий экран. Вы николи не думали написать про это пьесу, роман?
Я зрабил, не то, что не думаю, я зрабил некольки накидов и у вершах, и у прозе, потому что, саправды, это такий сюжет, який просто попросту сам кладется на паперу, але снова уже гуляться с таким сюжетом, маючи на увазе, что он не про кого-нибудь, а про Янку Купалу, Волоту, нашего дрожжения, на угол знакую фигуру на Беларуси. Святковать день народину, у якого сегодня повинна была вся краина, але этого не сталося. Так вот, обыходится с ним поспешливо, с этим сюжетом, с этим именем, не дозволяя ни профессия, ни повага до Янки Купалы. Тому у часа он покой что трывая. А я обовязково про это напишу. Обовязково.
Я недавно была у музея, у Вязанцы. Там экскурсоводы рассказали мне, что ось апошні некалькі гадоў у іх стало болей наведнікаў, асабліва школьнікаў. Тому что пасля экскурсії на лінію Сталіна дзяцей вязуюць на экскурсію у Вязанку. А як вы лічыце, добра, што дзеці пра Сталіна ідуць да Купалы?
Я не ведаю, як гэта. Ну, зрэшты, чаму не? Купала ж наўпрост звязаны со Сталіным, хоць бы тым, што жыў у сталінскім часе. І, зрэшты, гэта Сталін, а не нехта па прадстаўленні Панамарэнкі, Пантелеймона, памяняў, вот зараз такая ёсць, ну, не зараз, а ёсць такая фраза у нашым літаратуразнаўстве, былі паменены ордери на ордени. І справді, 28, це у снежні, по-моєму, 38-го року Пономаренко написав Сталіну ліст, а у студені вже 39-го, одразу по Новому році Купала і Колос, там і Бядулі, Линьков, хто там ще, Бровка, Глебка, які були у списі людей на знищення, стали орденоносцями. І не якого ордена, а ордена Леніна. Ну і після, як я вже казав, менавіть з Сталіном була і підписана сталінська премія. Але навіть не в гэтым, не в гэтым справа. Я думаю, що ще, що у советском часі, скажем, так само нельга сказати, що абсолютно доброахвотними були гэтыя масовыя святкаванні памяті Купалы ці ягоных народзінаў. Але гэта былі масавыя святкаванні, і яны ператвараліся прыкладна ў тое, што ператварылася гэта шоу з 3 ліпеня. Супраць якога таксама я не паўстаю, бо такія святы, відаць, усё ж трэба налазваць, каб хоць на нечым нацыю яднаць. Але, канешне б, для мяне, як для паэта, было б лепш, каб яна ядналася на такіх імёнах, як Купала, Колас, Барданович, што з'яўляецца гонарам нашай і нашай славы.
Господар Владимир, у нас застаецца зусім мала эфірнага часу, і я на развітанне хацела папрасіць вас прачытаць вашы ўлюблёныя купалавы радкі. Вось хвілінаў 5 таму слухач свабоды прачытаў.
Чуў вельмі пранікнёна чытаў гэтыя вершы. Ну, адным з маіх любімых вершаў, это сколько там, 8 ці 12 радкоў купалавых, напісаных пасля таго, як он прыехаў з адной замежнай командировки, куда его посылали, как агитовать тех людей, которые изъехали из Советской Беларуси, вертаться домой. Так вот он там сустрел своих сябров, которые глядели на его и молчали, але по вашах, и он разумел их пытание, да чего ж ты нас, Янка, закликаешь? Хиба ты не ведаешь, что с нами будет, коли мы вернемся, и вернувшийся, он написал вот этот знакомитый верш, менавито с почуццем вины, из якой Янка Купала, вины перед собой, перед сябрами, перед народом, перед Белоруссией, перед Родимой, из якой Купала прожил усе свое свядомое життё, и это, по сутности, было наибольшей ягонай трагедией. «И отплатил народу, чем моц моя могла, звав з путаў на свабоду, зваў з цемры да святла, змагаўшыся з напасцей, за шчасце для людзей, не раз пісаў няшчасці крывёй сваіх грудзей, уносіў гэтым долю сваю для ўсіх добра. А болей, што ж там болей жадаць ад песняра?»
Дякую вялікі. Гостем свабоды быў пісьменнік Владзімір Некляеў. Мы гаварылі з ім пра трагічны лёс Янкі Купалы. Сёння 127 гадоў з дня нараджэння Янкі Купалы. Усяго вам лепшого, спадар Владзімір.
І вам таксама.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 7 ліпеня. Асіповіцкі суд пакараў Артёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У суду яго адразу взялі пад варту. Ва аўторак у Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парынскую, дырэктарку прыватнай фірмы «Ніка таксі». Дзед да свайго арышту ў лютым працаваў таксістам Мікалаю Тухович. Беларуская дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі АБСЭ публічна не падтрымала рэзкую пазіцыю расійскай дэлегацыі падчас прыняцця рэзалюцыі пра аб'яднанне падзеленай Еўропы. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцэрвуюць малаказаводы ў Дрыбіні, Костюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На сцэне Нацыянальнага тэатра оперы і балету ва аўторак увечары адбылася прэм'ера адноўленая опера славутага кампазітара 18-га стагоддзя Яна Голанда «Чужое багацце нікому не служыць». На прэм'еры была наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
На эту оперу белорусский глядач чекал более за 200 годов. У Тишине, у Несвижи, она была поставлена в 1785 году. Подеи отбываются так само у Несвижи. И вельми удало выкористана славутая гравюра Томаша Маковского про Несвиж у якости заслоны на спектакле. Повеличенная репродукция увесь час нагадывая, где находится глядач. До речи, мастацкий керовник этой постановки, ведомый музыка и культурный деятель Виктор Скоробогатов мары, то эта опера будет ставиться не только на великой сцене оперного театра у столицы, але и там же у Несвижи, у обновленном реставрованном замку, там, где она была и створена. У оперы заняты молодые артисты театра. Они выполняют головные роли Юрий Городецкий и Ганна Гурьева. Так само в одной из головных ролей заслуженный артист Республики Беларусь Александр Кеда. Это комедия, вельми веселая, насыщенная танцами, скоками и комедия такого получального характера. Глядится вельми легко и видовище такое яркое, маляуничая и музыка так само вельми веселая. Зараз я попрошу сказать свои профессиональные уражения от сегодняшней премьеры ведомого белорусского музыку, керовника трио в итоге Алексея Фролова. Вот он повод со мной и прилад.
Ну что ж, сказать... Свято сапраўднае на Нясвіжскай вуліцы. Сапраўды, гэта вельмі яркая і ўнікальная падзея, што праз столькі гадоў мы дачакаліся беларускай оперы. Мы дачакаліся сапраўднай нашай тутэйшай беларускай оперы ва ўсіх яе гранях, бліскучых і цікавых. І гэта пастаноўка, канешне, з'яўляецца, ну, знакавай, эпахальнай, мне здаецца. Таму што пасля сапраўды 200 гадоў маўчання сам сюжэт, сама опера, сама музыка Голанда загучала ізноў з вялікай сцэны. Цудоўная апрацоўка, рэканструкцыя, рэстаўрацыя, цудоўнейшая пастаноўка мізансцэн, абсалютна геніяльныя знаходкі рэжысуры і ігра актораў. Ну, адным словам, гэта агульны поспех, гэта поспех нашай культуры. І хочацца павіншаваць тут увесь калектыў беларускай капэлы, якая працавала шмат гадоў над гэтым, і увесь калектыў опернага тэатра.
Алексей Фролов про премьеру обновленной оперы Яна Голанда.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. У эфира «Ваша свобода», «Выники дня» и на шарзе «Огляд незалежного друку». Его подрыхтовала Юлия Рымашевская.
Свежий номер газеты «Наше слово» комментует редактор Станислав Судник.
Белорусскую культуру нельзя уявить без белорусской мовы. Это отказ Павла Латушки на веншование Трусова с призначением на посаду министра. Тут написано: «Зразумело, что одним из основных накерунков моей деятельности на новой посаде будет щебаковая подтримка дальнейшего развития белорусской культуры, какую нельзя уявить без основания белорусской мовы». На другой полосе даем информацию о выходе английской грамматики в серии «Еврограмматика».
Так само на сторонках «Штотыдневика» про то, как отзначались 60-е угодки Василия Быкова у Литве и закончение исторического эссе Эдуарда Зайковского «Литва историческая». «Народная воля» друкуе інтэрв'ю з віцебскай прадпрымальніцай Святланай Дваранінавай, вызваленай нядаўна з гомельскай жаночай калоніі. Суд пазбавіў Святлану волі, абвінаваціўшы ў махлярстве і крадзяжы праз злоўжыванне службовым становішчам. Святлана цалкам абвяргае сваю віну і плануе змагацца за ўласную рэабілітацыю. Лерачцы зрабілі аперацыю, зрок часткова вяртаецца, піша «Народная воля» пра лёс 8-гадовай Леры Квашніной з Белаазёрску, лёс якой стаўся неабыякавым для іранскай амбасады ў Беларусі. На аперацыю беларускай дзяўчынцы іранская амбасада перадала каля 2000 даляраў. Цяпер паступова да дзяўчынкі вяртаецца зрок. Бабруйскі кур'ер распавядае пра сітуацыю на рынку маршрутных таксовак, які пераходзіць пад дах аўтобуснага парку, то бок да канкурэнтаў, распавядае журналіст газеты Віктар Качан.
Мала таго, што іх перадаюць
у автобусному парку в той час, коли зараз кризис, коли поток пасажиров стал меньшим, их еще примушаются купляться GPS-навигацию. И она коштует около 700 тысяч рублей, причем им не дают рассрочку, как на месяц растягнуть эту сумму. А это довольно тяжко, бо у некоторых по 4 и по 5 маршруток есть владельников.
Так само на сторонках бабруйского курьера анализ ситуации с организацией дитячего отпочинка в часе летних вакаций. Выглядая, робить выснову журналист, дети представлены сами себе. И у якости забав могут разглядать улицу, телевизор, компьютер да интернет. Навод спортовых дитячих пляцовок у городе не отшукать.
Юлія Рымашэўская на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні полацкай бардэсы Леры Сом. Новая песня Леры называецца «Мы хворыя на Беларусь». Дзякуй Богу, гэта хвароба невылечная. У песні ёсць такі радок: «Трэба годна хварэць на любоў да радзімы». А што гэта значыць? Годна хварэць.
Ну, мне просто здаецца, што у нашых варунках, калі любоў да свайго непасрэдна роднага крыўнага, кроўнага, падаецца небяспечнай у звычайным жыцці, то чалавек, які вызнае беларускасць як лад жыцця, ён сапраўды, магчыма, у вачах каго-небудзь выглядае хворым. Але справа такая, што любое тое, што ты паважаеш, любое тое, што ты любіш, любое тое, што ты фактычна паказваеш сваім прыкладам, абавязкова трэба гэты вось прыклад падаваць годна, каб цябе не шкадавалі, а каб на цябе глядзелі як на нешта такое выбітнае і класнае. Толькі такім чынам мы можам проста вось падаць прыклад, толькі такім чынам мы можам ператварыць Беларусь у сапраўды беларускую краіну.
А што для гэтага трэба рабіць?
Ну, па вялікім рахунку, важна тое, які ты ёсць. Каб цябе не было шкада. Ты павінен выглядаць лепей за ўсіх, ты павінен быць лепей за ўсіх. На самой справе беларускасць вось як вышэйшая праява пэўная, яна патрабуе ад чалавека праяву усіх сваіх здольнасцяў і удасканалення штодзённага. Я аднойчы ў інтэрнэце прачытала запіс нейкай дзяўчыны, якая пісала прыкладна так, што калі вось, калі я іду там з непамытай галавой, там пазногці не нафарбаваны, там, ну, настрой у мяне паскудны, там дэпрэсняк, усё такое, я ніколі не буду гаварыць па-беларуску, таму што я разумею, што тады вот я неправільна падаю тое, ва што я веру. А калі я вельмі класная, прыгожая, у мяне добры настрой, я гавару выключна па-беларуску. Я такім чынам я паказваю, што беларусы, тыя, хто гаворыць па-беларуску, тыя, хто вызнае беларускую культуру, яны самыя класныя, самыя прыгожыя, самыя лепшыя людзі.
Мы хворыя на Беларусь, на яе незалежнасць, святую свабоду. Мы хворыя на Беларусь, і самая хвароба нам за ўзнагароду. Мы хворыя на Беларусь, як героі яе і хварэлі спрадвечна. Мы хворыя на Беларусь, ты мяне супакойваеш, што невылечна любоў. Ты мяне супакойваеш, што невылечна. Хворыя на Беларусь, на яе залатую салодкую мову. Мы хворыя на Беларусь, і душу працінае нам кожнае слова. Мы хворыя на Беларусь, і для нас яе замкі, палацы і храмы. Мы хворыя на Беларусь, ты мяне разумееш, бо хворы таксама, як я.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Леры Сом. А на гэтым мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Мы хворыя на Беларусь, трэба годна хварэць на любоў да радзімы. Мы хворыя на Беларусь,
І яна застанеться навечно одиной. Ми хворыя на Беларусь. У житті гэта толькі аднойчы бывае. Ми хворыя на Беларусь. І яна нам адказвае, ты адчуваеш яе. І яна нам адказвае, ты адчуваеш.